Jeg er Pia Rav, og det er Søren Thomsen, og vi har fået lov til at synge to sange. To sange, som er ganske specielle for mere end en person. De begge nyskrevne, næsten nyskrevne. Den første er dog skrevet for 18 år siden, men har kun haft to opførelser indtil denne. Og jeg skrev den i omkring 2001, hvor jeg var blevet opfordret af det, der hedder Dansk Folkevirke, om jeg ville skrive en sang til dem i anledning af deres 60-års jubilæum. Dansk Folkevirke blev indstiftet i 1943 af Salig Bodil Koch for at få kvindekraften frem, både her i landet, men også det at sprede den energi, som kvinderne har, når det brænder på, sprede den ud over verden. Det var mest landbrugskvinder, der tog del på det tidspunkt, men det har spredt sig, trods alt. Så ved 60 års jubilæet opførte jeg den her sang. Der er et omkvæd, og så vil jeg lige synge en enkelt gang for jer, og så håber vi, det kommer nemlig ret mange gange undervejs, at I kunne have lyst til at synge med, når det kommer undervejs. Og det siger, jeg siger måske lige teksten, skal ikke være det. Nu siger jeg, skal få den på. Der findes et sted, der kommer en tid, før den sidste sang, aller sidste gang. En dag finder vi fred, en dag vender vi hjem. Vi må flyve nu over havet du. Der findes et sted, der kommer en tid, før den sidste sang, aller sidste gang. En dag finder vi fred, en dag vender vi hjem. Vi må flyve nu over havet du. Og så skal jeg fortælle jer, det er forfærdeligt at skrive sange, som næsten kræver introduktioner, der er dobbelt så lange som sangen selv. Men der er altså noget ved den her, som jeg må fortælle jer. Michael lavede i forrige uge en podcast, hvor jeg fortæller hele historien om sangen. Men der er en enkelt historie bag et af versene, som jeg godt vil fortælle jer. Udgangspunktet er H.C. Andersens elskede eventyr om de vilde svaner, som på en eller anden måde er flettet ind under vejs hele vejen. De, der må flygte over havet og være sikre på, at de kan nå klippestykket ude midt i havet. For ellers så forvandles svanerne til prinser og drukner. Andet vers har jeg hentet fra den, eller de hungerkatastrofer, som var og har været mange af i Afrika, hvor de hvidklædte kvinder er dem, som holder livet sammen. Det næste vers, tredje vers, er det røde vers, og det har jeg skrevet med udgangspunkt i Balkankrigen. Og folk kom med milliarder af plastikposer i hænderne ned i sne og is, kom ned over bjergene i alt for tynde sko. Og det fjerde vers, det jeg godt vil fortælle om, for det var en fantastisk og utrolig gribende historie, som fik mig til at opdage det her vers. I den sidste golfkrig, eller den seneste golfkrig, blev Bagdad bombet, og i en ganske lang overrække fra 2001 til 2002, tror jeg, var der en meget ung irakisk kvinde, som boede ud til hovedvejen, den hovedvej, som går vest om Bagdad. Da man bombede, da de allierede bombede det nordlige Bagdad, så fortæller hun på en liveblog, og den liveblog kan I faktisk gå ind og finde, eller hvad der er sagt, uddrag af hendes blogs fra de år. Hun fortæller, hvordan hun ens og sammen med sin familie kunne sidde i det højhus, de boede i, op langs den her hovedvej. Se, hvordan bilerne kom flygtende ned ad hovedvejen. Og hun kunne se sammen med sin familie, hvordan disse biler, der prøvede at flygte fra bumpningerne, blev bumpet ud på hovedvejen. Og så fortæller hun, hvordan med sin familie gik ud og gravede nogle gange kun med hænderne, fordi de vidste, at på et eller andet tidspunkt, så ville de efterladte, de der ikke var nået at flygte, eller de som bare vidste, at de havde mistet deres familie og ikke vidste, hvor de var henne, så de jo mindst kunne finde nummerpladerne på de biler, der var udbumpet. Og så lagde de nummerpladerne, hvis de kunne finde dem, sammen med en palmegren, de plantede. Og så håbede de, at på et eller andet tidspunkt, så ville det være muligt at finde i hvert fald resterne af en elsket familie. Det billede gjorde så voldsomt et indtryk. Endnu større indtryk gjorde det faktisk her ved Dansk Folkevirkes 75 års jubilæum her i 2018, at dernede mellem de mest etniske danske kvinder, og som alle os andre også godt op i årene, der sad der en ung irakisk kvinde, som var flygtet for år tilbage. Hun var med i Dansk Folkevirke. Og så kom hun op til mig bagefter, så sagde hun, der er aldrig nogen, jeg har aldrig mødt nogen, som har fortalt min historie. Det var simpelthen så bevægende. Så nu vil Søren og jeg fremføre det, som jeg har kaldt en svanesalme. Til forskel fra svanesang, så er der håb i salmen.
stolte af at kunne synge på den. Gennem rigtig mange år, så har jeg lyttet til dine plader, Pia. Og det gør jeg stadig. De bringer mig sådan en varme og en nærhed, og også et håb om en tid, som jeg mener kan komme tæt på os igen. Og høre dig lave nye sange, det er en meget stor ting, og at du har valgt at spille to uindspillede sange her i dag, synes jeg er en meget stor ting. Det skal I begge to have tusind tak for. Skal vi give dem hånd med? Og der er en grund til at sige tak en ekstra gang, fordi lagde I mærke til den fantastiske lyd? Det var en meget lækker lyd. Hej, du skal lige have et kram.
Det er så flot.
Vi har fået lyd, og jeg har aldrig vidst, at lyden kunne være så god. Altså hvis man er vant til en slags lyd, så tænker man, at sådan er lyd. Og så lige pludselig så hører man noget andet. Det er fuldstændig fantastisk. Normalt i det her rum, så skal man tale meget langsomt. Men med den her mikrofon, har du den samme fornemmelse, Niels? Det giver ikke sådan en tegn. Fordi når jeg bruger jeres mikrofon, så skal jeg vente. Her der kan jeg faktisk tale normalt, og jeg har fornemmelsen af, at I kan høre det. Det er jo fuldstændig vildt. Inden vi går videre, Niels, så er du nødt til lige at komme op her, fordi det har vi godt nok ikke aftalt, men altså... Altså, nu er det jo 11. gang, vi mødes, ikke? Og ja, 11. gang. Hvad tænker du med det?
Jamen, jeg stod lige her i pausen og talte med Nina om den første gang. Og hvis hver gang, vi mødes her, så er der rigtig mange mindelser til den gang, vi havde det, vi kaldte asylfestival her i kirken. Og jeg synes, at selvom temaerne skifter lidt hvert år, så er der nogle resonanter, som jeg genkender hver gang vi samles, og som det er bare en meget stor glæde for mig som præst at høre i den her bygning.
Tak, og det er jo en stor glæde at være gæst i dit hus, ikke? Fordi altså, jeg føler mig hjemme, jeg går altid bare til den her. I første sæt, så havde jeg sko på, så tænkte jeg, der er et eller andet underligt her. Og det var fordi, jeg ikke havde smidt sandalen, men det har jeg så gjort nu. Men tak for din gæstlighed.
Tak.
Sejne.
Altså noget af det, der er så fantastisk med at lave de her festivaler, når der godt nok mange ledninger her.
Okay.
Det er jo at kunne... Ha' en aften, hvor man... Altså, I kender godt den der med, at man siger... Altså, hvis du kunne vælge, hvem du ville være spise en middag med, hvem vil du så have, levende og døde, ikke? Og så er det faktisk sådan, at en af dem, jeg ville vælge, det ville være dig, Hanne. Ja, det er det. Og jeg ved godt, at vi har det lille problem, det er, at jeg bliver ofte lidt for rusende. Og altså, Hanne, hun kommer op fra Skagen, og det er oppe i Jylland. Der, men altså, det snakker man ikke så meget om. Men, altså, men du har noget, vil du starte med at læse noget, inden vi snakker?
Det vil jeg gerne.
Ja.
Men da vi nu er ved takkene, så synes jeg gerne, at vi kan sige tak til Michael.
Skal den der sætte op?
Til Michael for hans utrolige engagement og hans vilje og evne til at få engageret, skabt disse møder, disse fantastiske møder med kloge, begavede, engagerede, idealistiske mennesker, som vi andre kan lære noget af, og som det er dejligt at møde. Tak, Michael, fordi du gør det. Og så vil jeg gerne prøve at læse lidt fra en ny bog, jeg har skrevet, der hedder Mellem regndråber. Kan man høre mig nu?
Ja, det er ret tæt
okay. Tæt på. Et lille afsnit, som ligesom kan give en fornemmelse af, hvordan bogen er bygget op. Den jeg-fortælleren i bogen. Jeg-fortælleren funderer, spekulerer lidt over...
Hattie, du får et stativ.
Ja, det var dejligt.
Så vi skal lige have den der strammet.
Så den er gik finere, ikke? Ja.
Og så gør vi sådan her. Jeg skal
tak skal du have. Det var dejligt.
Og så sætter vi den ind her.
Og så siger du, hvor er den skal.
Og så skal du bare tale så tæt på den, som du,
tæt på, som jeg kan.
Som du kan, ikke?
Ja.
Fordi hvis du kommer langt væk, så kan man ikke høre dig.
Nej.
Så kan du se. Sådan der. Kan det være okay?
Altså, det er fint. Er det fint for jer? Altså, hvordan bogen er bygget op. Jeg fortæller i bogen. Funderer, spekulerer over begravelsessteder og kirkegårde og dødsritualer. Og så efterhånden, så bliver disse refleksioner, så glider de over i en drøm. Og drømmen glider over i en mareridt. Og så vender man tilbage til den almindelige tilværelse. På den italienske kirkegård nær San Cataldo fejrer de alle sjæles dag. Kirkegården er bygget op af en skrænt, og kvinderne arbejder sig besværligt frem i den grå luft med store blomsterbuketter i armene. Regnen blander sig med deres tårer. De græder og græder og stanser for at tørre dråberne af ansigtet. Jeg forstår det ikke, siger den mexicanske forfatter, som jeg følges med. I Mexico fester vi. Vi drikker og danser. Hvis børn dør, før de er fyldt 7 år, er de allerede engle. De bliver begravet i engledragter. På festdage bliver de gravet op og klædt på. Man danser med dem. Og bageren sætter chokoladekranier, som man kan slikke på og spise af. Så spiser vi vores egne døde. Hun ser på mig med mørke, runde øjne. Skal jeg tro på hende? Vil hun skræmme mig? Om natten kommer en indianerkvinde hen til mig. Hendes lange hår er flettet. Der er perler på den røde dragt. Men tænderne er dårlige. Hun griber min hånd fast og fører mig ud i haven. Her begynder hun at grave i jorden med hænderne. En kiste dukker frem. Hun åbner den og tager et barn op. En lille pige med vinger. Min lille engel, siger hun, og lader pigen flyve, før hun igen fanger hende og lægger hende i kisten. Nu du. Jeg skal også grave. Jeg vil ikke. Men hun hjælper mig. Her ligger et skelet, en mand. Det er jo dig. Hun klæder det på i blå bukser og skjorte. Kranet er skjult under en hat. Nu skal vi danse. Du også. Og vi danser med dette skelet, som er dig. Danser alle tre i månelyset i den lille have. Jeg synes, du er alle vejen. står i køkkenet ved siden af køleskabet, men du er også i stuen og ovenpå. Der hænger et billede af dig på opslagstavlen. Du er gået ind i billedet og kigger på mig. Så presser du dig ud af det, svæver gennem vinduet, slår et par volter og vender tilbage til billedet med vindblæst hår. Det fortæller sig lidt om opbygningen af den her bog. Skal jeg fortsætte med? Ja. Bogen bygger over et tab. Et stort tab. Min mand, som jeg har været gift med fra 1954 til sidste år. Han døde. Vi lider alle sammen store tab i tilværelsen. Mere eller mindre dramatiske. Nogle af jer har oplevet det, nogle af jer kommer til at opleve det. Det er som at falde ned i et stort, sort hul. Man kan ikke komme op igen. Og man må op. Man skal op, hvis man ønsker at overleve. Hvad er det så, man må gøre? Man må prøve på at skabe en ramme for sin tilværelse. Det prøvede jeg på. Og jeg er forkælet, jeg er privilegeret, jeg bor udmærket, jeg kan gå ned og købe ind forholdsvis nemt. Jeg har gode børn. Heldigvis har mange af os gode børn, der hjælper mig. Men jeg måtte have en ramme for min tilværelse. Jeg måtte have noget at stå op til. Og det blev så morgengymnastik til musik af Nick Cave, eller Beethoven, eller Schubert, eller Bob Dylan, eller hvem det nu kan være. De er udmærket til morgengymnastik alle sammen. Og morgenmad, som jeg skulle lave til mig selv, og den slags ting, den slags små hverdagsting, som man skal gøre. Men så var der også noget andet. Når jeg vågnede op, så var jeg ligesom en tom tavle. Der var ikke rigtig noget, som jeg tumlede rundt i mine tanker. Og så var det, jeg skulle skrive. Jeg er forfatter. Jeg plejer at skrive om morgenen. Og jeg følte, at nu skulle jeg prøve at skrive. Jeg havde i lang tid prøvet at skrive nogle noter. Ting, jeg havde oplevet. Ting, jeg havde læst. Citater. Små historier. Drømme. Jeg er en meget heftig drømmer. Jeg havde skrevet alt sådan op. Og jeg vidste, at det var noget, jeg gerne ville bruge på et tidspunkt. Fordi det var altså noget, som jeg gerne ville give videre til jer, til mine børn. Fordi jeg synes, det var nogle interessante citater. Men det ville bare overhovedet ikke hænge sammen. Det ville slet ikke passe sig til. Det hang ikke sammen. Men så var det, jeg tænkte på det der tidspunkt, at nu må jeg begynde igen. Nu må jeg begynde, fordi det er det, jeg ligesom... Det er det eneste, jeg kan. Det er det, jeg må gøre. Og nu vil jeg prøve at skrive den bog. Og så satte jeg mig om morgenen og kiggede på papiret. Og der skete ikke noget. Og der skete ikke noget. Og så pludselig så var jeg inde i den dybe meditation, som gør, at kreativiteten blomstrer. Og pludselig så begyndte de der forskellige noter, som jeg havde, at give genlyd til hinanden. De skulle drænes og destilleres. Der skulle skæres en masse fra. Men det, der kom tilbage og gået igennem den der skabende proces, det begyndte at give ekko til hinanden. Det begyndte at tale til hinanden. Og pludselig kunne jeg mærke, at nu blev det, ligesom jeg gerne ville have det. Nu blev det sådan, så jeg kunne fortælle den historie på den måde, som jeg synes, den skulle fortælles. Og så var det, at bogen med den regndrupper blev til. Den hed oprindeligt Columbarium. Ved I, hvad Columbarium er? Nej, og det jeg ville have kaldt den Columbarium, men min redaktør på forlaget sagde, mennesker ved ikke, hvad det er. Columbarium, det er et sted, hvor urner placeres i deres nicher. Der er et meget smukt kolumbarium på Bispebjerg, hvor disse urner står. Og hvis de står på en bestemt måde, så kan urnerne se over på den anden side, hvor urnerne af buddhisterne står. Det er i det hele taget et sted, hvor alle mulige former for religioner er repræsenteret, og det er meget smukt. Men altså, ja, den kom ikke til at hedde Columbia, men meget af den foregår på Columbia. Hvad skal
jeg? Jamen, jeg står bare og hører dig fortælle, Anne-Marie. Ja. Altså, jeg var vild med at læse din bog. Jeg synes, den der... Altså, der står jo ikke særlig meget i den, men det er sådan en, man bliver klogere af. Der er meget visdom i den. Og samtidig så har du altså en humor, som er... ja, så nævner du nogle ting med en røde makrel. Altså, du har sådan nogle sjove billeder i teksten.
Humor er en væsentlig ting. Humor er en livskvalitet, man som er meget nødvendig. Og jeg har også prøvet, det har lykkedes mig, tror jeg nok, at få humoren ind i den bog, som handler om et tab, og om det sorte hul, og komme op af det sorte hul.
Men det er jo en flot ting, du har lavet der, fordi man kan sige, i bund og grund er det jo en meget, meget trist bog, som du insisterer på at fortælle med et overskud og en tilstedeværelse, der gør, at man bliver lidt forelsket i den bog. Det er sådan en, da jeg havde læst den, så tænkte jeg, ej, det glæder mig til at læse igen. Og det er altså ikke hver gang, jeg tænker, at jeg læser den bog.
Det bliver jeg meget glad for at høre, at du siger. Folk har... nogen har talt med om, at det var ikke nogen roman, det var en virkelighedsskildring. Og der bliver jeg lidt irriteret, fordi det er en roman. Alt, hvad man skriver, er jo på en eller anden måde autentisk. Hvor skulle man ellers få det fra? Det er noget, man oplever, noget, man ser, noget, man hører, noget, man oplever, noget, man læser, noget, man drømmer, noget, man fantaserer sig til. Det er alt sammen rod i en selv, i den, der skriver. Så kan man sige, at det her er en selvbiografi, og den er jo autentisk, ikke sandt? Men er den nu altid det? Er der ikke lige hugget en tå og snittet en hæl? Er der ikke altid lidt, der er taget væk, og lidt, der er fået til? For at det billede, man præsenterer af sig selv, bliver så sympatisk som muligt. Jeg ved det ikke, men altså, det her er ikke nogen selvbiografi. Det var ikke det, jeg ønskede at skrive. Og det skulle heller ikke være nostalgisk. Det skulle, for selvom jeg selv og min mand spiller en rolle i bogen, så er det en roman, hvor tingene er bragt ind i en sammenhæng, som jeg synes ikke skulle være privat, men gerne personlig, og gerne skulle kunne have noget at sige til andre mennesker, som ikke specielt kendte os eller noget i den retning. Så det skulle være en bog, der var ikke privat, men personlig.
Den kan varmt anbefales. Tak fordi du fortæller.
Må jeg ikke læse?
Jo, du må.
Jeg synes, I skulle have slutningen af bogen med, fordi der er vi ved det columbarium igen. Og det er ganske kort, Michael, du skal ikke. Der findes landskaber, hvor man mener, der kun er et tyndt slør mellem den fysiske realitet, verden og den psykiske parallelverden. Steder i landskabet, hvor sløret mellem de to verdener er ekstra tyndt, og hvor noget af den usynlige dimension kan kigge ud. Der lever man på kanten og mærker stedets ånd og den helende kraft. Samtidig synes jeg, at Columbariet er sådan et sted. Her kommer folk for at tale med deres døde. De vander blomster, står længe foran en niche, visker, taler højere og argumenterer. Nogle er vrede, andre græder. Jeg viger udenom dem ved forstyr, søger hen i en krog. Men når de er borte, går jeg hen for at se på den urne, de har talt til. En mor, en ven, en ægtefælle, en fra hvem de søger hjælp og trøst. Renser det deres sind? Synes de, at de får svar? eller går de igen ud i virkeligheden, tunge af sorg? Jeg finder hans urne og lægger armen om ham. Her kan jeg tale med ham. Hver gang jeg hører nyheder, tænker jeg, nu må jeg hen og lægge armen om ham. Fortæller ham, hvad der er sket. Spørger ham, hvad han synes, jeg skal gøre. Hjemme hænger en blå skjorte på snoren, blæsten og solen. Og rækker armene ud.
Det er svært at sige noget efter sådan et smukt oplæg, så måske skulle vi lade musikken tale. Mika? Men, altså nu sagde Knud til mig inden, at han savnede altså at høre lidt om, hvad det er for noget med din musik, og hvad er det, du har spillet for os? Hvad er det, du gør med din musik?
Jeg spiller melankoli. Melankolske toner, skabt fra naturen, som egentlig har omgivet toner fra regndrupper, vand, blomster. Der er jeg omfattet til, nogen vil kalde det mørke toner, nogen vil sige de smukke toner. Det er jo bare musik. Det kommer fra hjertet. Jeg er ikke nogen taler, så ikke. Jeg kan fortælle om lidt af den nummer, jeg vil spille. Det er en af mine nye, som kommer på en plade, som udkommer her til slutningen af efteråret. Sangen hedder The Happiest Day, også på dansk kaldet Den Gladeste Dag.
Nu er det sådan, at Mika, du skal blive bag klaveret. Ja. Anden pinsedag her i kirken var der et særligt arrangement, en reading på Khalid Hosseini, der han beskrev drageløberen blandt andet. En bøn til havet, som er sådan en, det ligner jo normalt, når man får den i hånden, men det er faktisk et langt digt, kan man sige. Den er meget, meget smukt illustreret. Og anden pinsedag var der her i kirken en reading på den, som Madame Garbo, Anne-Karin Garbo, havde taget initiativ til. Og Mika var her, og Ole var her. Og da den blev fremført, så var Elisabeth Haslund fra UNHCR her også, og du er her også i dag. Og det er en stor glæde at byde velkommen til jer alle fire. I vil lave et lille uddrag af den seance, som vi lavede anden pinsedag. Hjertelig velkommen til.
Jeg ville ønske, at du huskede Homs, som jeg gør, Maren. I dens travle gamle bydel var der en moské for os muslimer og en kirke til vores kristne naboer og en stor suk, hvor vi alle kunne tænke om prisen på et vedhæng af guld, frisk frugt eller en brudekjole. Jeg ville ønske, at du kunne huske de myldrende stræder, der duftede af stegt kibbe, og de aftenture, vi gik med din mor, rundt på pladsen med klokketårn. Først kom protesterne, så belejringen, en byge af bomber fra himlen, sult og begravelser.
Thank you. af hvad du ved. Du ved, at et bombekrater kan bruges til at svømme i. Du har lært, at mørkt blod er bedre end lyst. Du har lært, at mødre og søstre og klassekammerater kan findes i smalle sprækker mellem murbrokker og nedfaldende bjælker. Små stykker solbeskinnet hud, der lyser i mørket.
I aftenmagen, på denne kolde og måneoplyste strand, sammen med de grædende småbørn og kvinderne, der taler med bekymrede stemmer på sprog, vi ikke forstår. Afghanere, somalier, irakere, eritreere og syrere. Alle venter vi utålmodigt på solopgang. Alle frygter vi. Alle søger vi efter et hjem. Jeg har hørt, at vi er de uønskede. Vi er de uvelkomne. Vi burde tage et andet sted hen med vores ulykke. Men jeg kan høre din mors stemme over havets brusen, og hun hvisker i mit øre. Hvis bare de kunne se det, min elskede. Bare halvdelen af det, du har set. Hvis bare de kunne se det, så ville de da helt sikkert være os venlige og stemme. Dyrebar last, Marwan. Så dyrebar, som tænkes kan. Jeg beder til, at havet også ved det. Inshallah. Thank you. Så vil jeg godt give ordet til Elisabeth Haslund fra FN's flygtningeorganisation.
Tak for at give mig og UNHCR, FN's flygtningeorganisation, mulighed for at være her i dag og tale. Og tak til Hanne og Ole og Mika for så smukt at vække Khaled Hosseinis vigtige ord til live. Personerne i hans tekst er måske fiktive, men der er intet fiktivt over den situation, han beskriver. Hvert eneste minut bliver 25 mennesker et sted i verden tvunget til at flygte fra deres hjem. Ofte er de nødsaget til at efterlade alt. Deres liv bliver vendt på hovedet. Fremtiden bliver med et slag usikker, og familier bliver revet fra hinanden. Tallene stiger desværre år efter år og bliver ved med at slå tragiske rekorder. Mere end 70 millioner mennesker verden over er lige nu på flugt fra krig, vold og forfølgelser. Og halvdelen af dem er børn. Zoomer vi ind på Europa, så er faktum, at Middelhavet er blevet det mest dødelige hav på jorden. Og det til trods for, at langt, langt færre mennesker begiver sig ud på de farlige rejser. Sidste år mistede 6 mennesker livet hver eneste dag på Middelhavet. Og det tal er endda konservativt sat, for det er det tal, vi når frem til, når der er nogen i bådene, der overlever og kan fortælle om, hvor mange det var, der sat ud. Og den mor eller far, der betaler en menneskesmugler for at sætte sig ud i en overfyldt, slidt gummibåd med sine børn, de gør det velvidende, at det her måske kan koste dem livet. Det siger noget om desperationen, og det siger noget om det, de flygter fra. Men, og det er et vigtigt men, det er langt fra størstedelen af verdens flygtninge, der sætter sig ud i bådene, og nogensinde ender på vores breddegrader. Vi bliver nødt til at punktere myten om, at alle flygtninge er på vej til Europa, for det passer simpelthen ikke. 4 ud af 5 flygtninge i dag har søgt i sikkerhed i et naboland til deres eget land. Og her taler vi ofte om nogle af de fattigste og mindst udviklede lande i verden, der holder deres grænser åbne og byder flygtninge velkomne, til trods for, at de selv kun har begrænsede ressourcer og kapacitet til rådighed. De skal vide, at de ikke står alene. Det er sandhedens øjeblik i Europa. Det er nu, vi må værne om og bekræfte de værdier, som vores kontinent er bygget på. Humanisme, solidaritet og respekten for menneskerettigheder. Der er behov for bedre løsninger i Europa, så man bliver enige om, hvordan man fælles og solidarisk kan modtage mennesker, der søger hertil. Sørg for, at flygtninge og migranter i nød bliver reddet til havs, og at de hurtigt får lov til at gå i land, og de kan få deres sag behandlet, så vi sikrer beskyttelse til dem, der har brug for det og ret til det. Og der er behov for, at landene i Europa, der ligger langt fra konfliktområderne, i højere grad er med til at dele ansvaret, blandt andet ved at skabe flere alternative adgangsveje, så flygtninge ikke behøver at ty til farlige rejser og kriminelle og kyniske smuglernetværk for at komme i sikkerhed. Det handler om at skabe bedre adgang til familiesammenføringer, flere humanitære programmer, uddannelsesmuligheder, arbejdsvisum og ikke mindst flere pladser til kvoteflygtninge. Meldingen fra regeringen her er nu, at Danmark igen snart vil begynde at modtage kvoteflygtninge. Det er vi fra UNHCR's side selvfølgelig glade for, for der er ingen tvivl om, at behovet er mere presserende end nogensinde før. Men igen ser vi en debat, der typisk ender i tal, i statistikker, i kvoter og i udgiftsberegninger. Så lad os lige huske på, at det er mennesker, vi snakker om. Det er nogle af verdens mest udsatte, som vi har muligheden for at give en ny chance i livet. Det er mennesker som Angelique, som jeg mødte for nylig. Hun har ikke krydset Middelhavet, men hun har krydset Congo til fods. Det skete for 25 år siden, da hun sammen med sin familie flygtede fra folkemordet i Rwanda. I 7 år var familien på flugt. De mistede familiemedlemmer undervejs, så det til sidst kun var Angelique og hendes søster, der var tilbage. Men gennem kvoteprogrammet kom de til Danmark, til en lille landsby i Thy, som tog imod dem med åbne arme og sørgede for at give dem den ro, de havde brug for, så de kunne vende tilbage til livet. Hun fortalte mig, at det var først, da hun kom til Thy, at hun begyndte at drømme igen. Det havde hun ikke gjort i 7 år. Der handlede det kun om overlevelse. Det var der, hun begyndte at tænke, at hun havde en fremtid igen. Og hun har en fremtid. I dag har hun 3 universitetsuddannelser. Hun har arbejdet for Udenrigsministeriet, for EU, for NGO'er i verdens brandpunkter, hvor hun har været med til at yde humanitært udviklingsarbejde. Og hun sagde noget rigtig vigtigt, som egentlig er meget basalt, men som jeg tror, alle har brug for at blive mindet om en gang imellem, uanset hvem vi er og hvor vi bor, hvad vi arbejder med og hvad vi stemmer på. Og det hun sagde, det var, at folk skal vide, at det at blive flygtning, det er det værste, der kan ske for et menneske. Tak skal I have. Hvis jeg bare lige må komme med en lille ekstra bemærkning, fordi den bog, som der blev læst op fra, det er, som det blev nævnt, et digt, som Khaled Hosseini har skrevet. Og Khaled Hosseini, som mange af jer nok kender som forfatteren bag Dragløberen, han har i rigtig mange år været Goodwill-ambassadør, hedder det, for UNHCR, FN's flygtningeorganisation. Og han skrev det her digt i kølvandet på det billede, som mange af jer nok har set, af den lille dreng på stranden i Grækenland, Island Kurdi. Og han skrev det her digt, som så senere er blevet udgivet, og hele overskuddet fra bogsalget har Khaled Hosseini valgt at donere til UNHCR og til vores arbejde for at hjælpe og finde løsninger til verdens flygtninge. Og den kan altså stadig købes i boghandlerne, og er, som I hørte, jo en ufattelig smuk tekst. Så bare så I lige ved, hvad
den kan få de fleste boghandler, ja. Den koster ikke ret meget.
Ja, så og overskuddet går altså til arbejdet for verdensflygtninge. Tak.
Sådan her.
Tusind tak for, at I alle 4 ville møde op igen. Det var en dejlig oplevelse at opleve jeres mening der på anden pinsedag. Tak, Lisbeth. Anne, Ole og Mika. Nu skal vi have en anden Goodwill-ambassadør. Mads, du skal jo hernede af. Er du Goodwill-ambassadør?
Nej.
Nej, hvem så?
Jeg er et helt ekstremt selvoptaget menneske.
Nå, på hvilken måde?
Jamen, det har vi mange... Jamen, forstået på den måde, at i mange, mange år, der sad jeg på en pløjemark op i Hirtshals i Nordjylland og skrev en masse bøger og havde det virkelig, virkelig godt. Med bare sjove og bare passe mig selv. Men som mange forfattere kan man genkende til, så går vi jo fallit cirka 3 gange om året. Og så må vi have et arbejde. Et rigtigt arbejde. Og det har jeg haft 48 af i mit korte liv. Og det er jo også fordi, jeg er blevet fyret virkelig mange gange. Men et af de jobs, som har sat sig, det var jo, da jeg blev ansat i Jørgen Asylcenter. Da det åbnede i 2014. Og de har på mange måder ændret mit liv, sådan at jeg nu ikke rigtig kan tillade mig at sige, at jeg er helt vildt selvoptaget. Altså nu er jeg moderat selvoptaget. Og prøver at give mit bidrag til at bruge.
Du er i gang med en bog, altså som forfatter, det er klart, du er altid i gang med en bog, ikke? Men nu er du i gang med en bog sammen med en anden. Har du prøvet at skrive bøger sammen med andre før?
Aldrig. Jeg var sammen med ham i dag, og der snakkede vi faktisk om, at han havde jo heller aldrig prøvet at skrive en bog med en marker. Og det har vi, stor glæde af. Det er virkelig, virkelig skønt.
Hvordan arbejder I?
Jamen, så skal jeg
lige... Arbejder I?
Ja, jeg skal lige fortælle, hvad temaet er. Temaet er uledsaget mindreårige. Og det er jo sådan en helt særlig gruppe flygtninge, som i mange år har levet sådan lidt under radaren, fordi når de kom til Danmark, så kom de typisk ud på et børnecenter, og der har de ansat en tavshedspligt. Så de blev passet godt på, men man hørte måske ikke så meget til. Og så i vinteren 2016, der kom der en sådan helt stille stramning, der betød, at i tilfælde af, at de uledsagede måtte få familiesammenføring, ja, så skulle de fremover selv dække alle udgifter forbundet med det. Og i sommeren 16, der fik jeg en mail fra en af de her drenge, 14-årig Ahmed, fra Roskilde. Og hans historie var den, at han var flygtet fra Syrien som 12-årig, og havde nu ventet 2,5 år på at få at vide, om han måtte få sin familie til Danmark. Og nu havde han så endelig fået et ja. Men så kom der lige den der, du skal bare lige selv skaffe penge. Og Ahmeds familie på det tidspunkt, deres hus, det var bombet i mellemtiden, så de levede faktisk på gaden. Så det krav, der kom fra os, Danmark, til 14-årige Ahmed og hans hjemløse familie, det var, at de skulle skaffe 25.000. Det kunne han selv sagt ikke. Så hans e-mail handlede kort sagt om, Mads, vil du hjælpe mig med det? Det var sådan, jeg kom ind på temaet.
Men der havde du allerede arbejdet som Dansk Røde Kors medarbejder i den lokale asyllejre, eller asylcenter?
Jo, og jeg tænker også, det var derfor, at han skrev til mig, fordi jeg kendte ham. Og han skrev jo for det her børnecenter i Roskilde, så der var en eller anden stykke vej fra Roskilde til Jørgen. Men jeg tænker, at det var fordi, at jeg havde, altså nærmest fra dag 1 til Jørgen asylcenter, der kunne jeg ikke lade være med at fortælle om alle de her menneskemøder, alle de her voldsomt ja, altså der sker jo tit det, når man indser, at man har været ekstremt forkert i sin tilværelse, og så møder en hel masse mennesker, for hvem det stik modsatte er tilfældet, så får du sat en hel masse ting i perspektiv. Og jeg tror, at det var det, der gjorde, at jeg kom ud af min lille, hemmelige boble ude på pløjemarken, og lige pludselig...
Ja, for du er simpelthen en god historie, Mads, ikke? Fordi du har siddet ude på den der pløjemarken og været fuldstændig ligeglad med alt andet, ja. Bare selv. Og så lige pludselig, så sker der noget andet.
Jamen, det er rigtigt. Det er sandt. Og et andet paradoks er jo også, at jeg har altid været en meget stille mand. Altså, jeg var faktisk veldig tilfreds, når jeg udgav en bog, og så fik den ingen opmærksomhed, fordi så var jeg jo fri for ligesom at skulle stå og fortælle en masse. Og i
men de bøger er jo ikke særlig stille.
Nej, jeg larmer i bøger.
Ja.
Ja. Ja. Men så lige pludselig, så... jeg havde også skræk for sådan noget som at køre bil. Altså, jeg kunne ikke komme længere ned end Limfjordstunnelen. Der fik jeg sådan noget angstanfald og sådan noget. Så jeg havde faktisk aldrig rigtig været ude at fortælle om mine tidligere bøger i nævneværende grad. Men jeg tror også, at lige pludselig så følte jeg et ansvar for de her fortællinger, som bare faldt ind i mit ansigt hver eneste dag. Sådan, at jeg skulle ud over min egen komfort. Altså, jeg følte...
Men du har jo lige samlet på historier, ikke? Fordi dine bøger, de er jo fulde af den ene udgang af historie efter den anden, og du hævder jo ofte, at det er noget, men det er jo ikke noget, du har fundet på. Altså, så du har jo stadigvæk haft et blik for andre mennesker og historie, ikke? Selvom det er, hvad du har kunne se fra Bløjemarkens fure der, ikke?
Jo. Men alle mine romaner, for eksempel, altså, de tager jo afsæt i Hirtals og omegn. Sjældent yderligere væk end 12.
Ja, det er det, du har kunne se der fra stolen, hvor du sad, ikke?
Jo, præcis.
Men hvad var det, der gjorde, at du kom op fra den stol? Fordi det er jo ikke nok at få en henvendelse. Der skal jo være en eller anden drift, et eller andet, der gør, at, ja, at det bliver attraktivt, ikke?
Jo, men som Pia Simon sagde tidligere her i aften, så kunne jeg ikke genkende det billede, der blev tegnet af flygtninge i medierne. Altså, og der var også noget andet, som slog mig så trist i mediefortællingerne. Det var det der med, at flygtninge blev omtalt som en gruppe. Og hvis der var noget, jeg oplevede i Jørgen Asylcenter, hvor der kom 485 asylansøgere fra 25 forskellige lande, med et hav af forskellige trosretninger, med et hav af forskellige skæbnefortællinger, ja, så var det jo netop, at hver enkelt havde sin helt egen særlige fortælling. Og det kunne jeg bare ikke se i mediebilledet. Jeg synes hele tiden, det var sådan, der var også en, der sagde statistikker, tal, altså... Så jeg blev... I starten var det slet ikke noget, jeg tænkte over. Altså, jeg kom hjem fra arbejde, og så spurgte jeg Fawaz, eller Salah Ravid, eller hvem det nu var. Den historie, du har fortalt mig i dag, må jeg fortælle den på Facebook til alle, jeg måtte kende. Og i starten, der kendte jeg jo faktisk ikke ham. Men de her enkelte skæbnefortællinger, de fik altså en udbredelse, som var ret kolossal, og som kom af på mig selv.
Men er det fordi, du har sådan et jysk gen, hvor du sådan ligesom ser på et menneske, og hvad skal man sige, altså ser, hvad det er, ikke hvad det gør og sådan noget, men altså, at du har sådan et altså, du er sådan en kliché at sige sådan en lun yde, altså det er du på en eller anden måde, ikke? Du har basket rundt med den der kasket, jeg ved ikke, hvor mange år efterhånden, ikke?
Så også maler det.
ja, altså, det er sådan, du er.
Jamen, det er det. Jeg valgte jo at hjælpe Bjørn Nøjagtens, og faktisk på 3 timer lykkedes det at rejse de 25.000, som familien havde brug for. Og så tog jeg jo til København, da familien var ankommet i god behold, og møder den her Bjørn Nøjagtens. Og jeg møder også hans pædagog fra opholdsstedet, som var tidligere FN-soldat. Og noget, som jeg aldrig kommer til at glemme. Nej, det er ikke en mand, der sidder lige der. Han er også tidligere.
Ja, det er det.
Nej, den her mand, han er Bert. Og han fortæller mig noget om Ahmed i den tid, han har kendt ham. Altså 2,5 år på opholdsstedet. Nemlig, at når nu de fik et sponsorat, så de kunne at tage alle børnene og de unge med i Tivoli og Zoologisk Have og et eller andet virkelig dejligt og hverdagsafbrudt. Så var der en, der altid sagde nej til at tage med. Og det var Ahmed. Og jeg spurgte selvfølgelig, hvorfor gjorde han det? Jo, Ahmed, når han blev spurgt om det, så ville han simpelthen bare sige, jeg vil ikke ud og have det sjovt, når jeg samtidig ved, at min familie i Syrien har det af håb til. Og der tænkte jeg, Folketinget kan beslutte rigtig mange ting, og man kan være enig, og man kan være uenig. Men det må aldrig blive sådan, at en 14-årig dreng, han vælger bevidst at have det ikke sjovt. Vi må aldrig nogensinde tvinge et barn til at træffe det valg. Jeg kan ikke tillade mig at have det sjovt. Så er der noget galt, og så må vi råbe op. Og det er det, som vi er mange, der har gjort her de sidste 3 år. Altså jeg tror, det er 425 kunstnere, der har hjulpet med at rejse penge. Sådan at vi ikke bare har fået Ahmeds familie hertil, men faktisk 44 andre familier hertil. Så det er altså 44 udsatte mindreårige, der ved hjælp af et hav af kunstnere har fået deres familie hertil.
Og de to billedkunstaktioner, auktioner, der
har været? Ja, og ved du hvad, det er sjovt, fordi jeg kan huske, at du var 2. maj 2017, der var du til kunstauktionen. Er det ikke rigtigt? Ja, jeg kan simpelthen huske det. Ja. Ja, og så vi har haft musikere, der har hjulpet, og vi har haft litteratur og blæsningsdag. Du har været med til.
Ja.
Ja.
Okay.
Ja. Og det minder mig så. Jeg havde aldrig nogensinde afholdt en kunstaktion før.
Det slap du da meget godt
for. Jamen, det gik nemlig godt. Jeg kommer over til et stort rum, meget af det her. Og nu er vi 5 minutter før, at den her kunstaktion er gået i gang. Og så går døren op, der vandet, og så kommer der en ung mor med en lille purk. Og jeg kan se, at purken han har noget i sin hånd. Og de kommer så meget målrettet op til mig. Og så siger burken, her, det er en tegning, jeg har lavet i dag. Jeg hedder Lav, jeg kommer fra Sydhavn, jeg er 4 år gammel. Hvis du kan sælge min tegning, så skal de gå til de der børn, så de kan få deres familie. Det er Danmark. Og der blev jeg rødt. Og jeg tænkte også, jamen det er jo helt vanvittigt det her, hvis du kan få en 4-årig til at indse, at her er altså et formål, der virkelig, virkelig er værd at støtte. Så har du gang i noget, der har en utrolig bred appel. Og vi valgte selvfølgelig at så honorere Lav på den måde, at vi sagde, jamen så dit kunstværk, det skal være det første, vi sætter på auktion. Så jeg stod og holdt den her A4-tegning op, og den var abstrakt. Det var fuldstændig umuligt for mig at se, hvad det egentlig var, Lav havde tegnet, men det var også lidt irrelevant. Og Arsenaris, han står op og sådan stiger med en rigtig hammer og sådan noget, og han tog fat i den, og så siger han, er der nogen, der vil byde 50 kroner? Ja, var det altså. 100 kroner? Ja, var det altså. 150? Ja. 200? Ja. 250? Ja. Og så kunne jeg ikke være med at kigge på Lav, og han sad der sammen med sin mor, han sad sådan i skrædderstilling. Og for hver gang de der beløb blev vokset, så gjorde Lav så ikke det samme. Han kunne jo ikke fatte, hvad det var der for. Han havde afleveret en tegning, og det har jeg set gjort 1000 gange med hjemme. Vi kender det alle os, der har børn. Børnene kommer hjem med en eller anden underlig lærerfigur, det kan jeg sige. Forestil dig, at vi skal stå der og pisse en stemning op eneste gang og sige, endnu et mesterværk, der har lavet den elskede søn eller mand. Men vi har jo aldrig betalt dem penge for det. Vel? Altså, det er jo aldrig fundet sted. Her har han en 4-årig dreng, der kommer til sit livs første kunstaktion, han har sit eget værk med, og han oplevede, at der var nogen, der ville tage penge for at få det. Han var lykkelig, jeg var lykkelig, og den dag, der indsamlede vi faktisk 125.000. Og det er alt, du så åbner også med. Tak for det.
Men inden vi slipper dig, Mads, så skal du lige fortælle lidt om den der bog, fordi Michael Graversen, som i første omgang jo egentlig skulle være med i dag, han lavede jo en meget fin dokumentarfilm for en bog siden, der netop skildrede en uledsaget, som hans rejse den endte ned til Italien, ikke, hvor Michael fulgte efter. Så det virker jo som om, at bogen ligger i forlængelse af det, og selvfølgelig også af dit engagement. Hvad er jeres vinkel på det?
Jamen, vores vinkel er det enkle, at jeg har lært rigtig mange uledsagede at kende, som har været heldige at få ophold, og som efterfølgende har fået deres familie hertil. Michaels indgang er den, han kender rigtig mange, der ikke har fået ophold, og som nu lever en kummerlig tilværelse i Italien, Frankrig, Tyskland. Og derfor får den der rigtige balance, synes jeg, at det bliver historier med glædelige udfald. Børn, der har kæmpet sig igennem strabasser, som de slet ikke kan fatte alvoren af. Men samtidig også virkeligheden, at vi jo den dag i dag fortsat sender børn og unge ud af Danmark. Ofte så venter vi lige nøjagtigt til, de fylder 18 år. Fordi så kan vi behandle dem som voksne, og så kan vi sende dem ud. Det gør mig trist. Og derfor synes jeg, at den her bog, den er virkelig vigtig. Og en anden ting ved den her bog, som er lidt særlig, det er jo, at både forlaget og Michael og jeg arbejder gratis. Og når den så kommer her til oktober, jamen så vil alle de indtægter, der genererer, de vil gå til fremtidens uledsagede. Og det er vi ret begejstrede for. Og helt vildt spændt, fordi man er jo slet ikke selv overhovedet. Det kan jo ske. Sådan er det i bogbranchen. Det er en svær branche. Vi håber.
Det tror jeg ikke med. Tak for, at du fortalte os om det, Mads.
Selv tak.
Det var skønt at have dig på besøg.
Ja, min lige måde. Jeg har jo skrevet en bog, som faktisk indeholder historien om dengang Ahmed han sendte mig en e-mail. Så det her er altså også historien om, hvordan det egentlig gik for sig fra starten, og hvordan vi så efterfølgende har fået familiesammenført 44 børn med deres familie. Den kan købes af mig lige her på trappen. Nu. Når du er færdig med den. Tak. Tusind tak.
Vi skal slutte med musik. Tak skal I have. I kan tage brochuren med hjem nede ved døren. Der er festival igen i morgen på Amager, Røvestenen, Jytte Abildstrøm og 30 andre. Tirsdag i Vandløse, torsdag Østerbro og søndag hos Dansk Pind. Kom godt hjem.